turpat 500 miljardu hrivņu lielais caurums Ukrainas šā gada valsts budžetā bija izveidojies gada pirmajā pusē, kad kavējās ASV lēmumu par finansiālo atbalstu Ukrainai. Toreiz Ukraina pati sāk no saviem līdzekļiem pasūtīt militāro aprīkojumu un pārtērēja aizsardzības budžeta līdzekļus. Rezultātā gada otrā pusē vairs nav naudas, ko maksāt karavīriem algās. Tā īsumā sarežģīto situāciju Ukrainas šā gada valsts budžetā skaidro Ukrainas augstākās redzes budžeta komisijas vadītāja Roxelana Pidlasa no valdošās tautas kalpu frakcijas. Starptautiskās sabiedrības finansiālo palīdzību Ukraina armijas finansēšanai nevar izmantot, tā ir paredzēta citiem mērķiem. Tāpēc Ukraina bija spiesta gada vidū sagatavot šā gada budžeta grozījumus, kas paredz nodokļu pieaugumu un dažādas citas izmaiņas. Aizsardzības ministrija lūdza parlamenta budžeta grozījumus pieņemt līdz 20. septembrim, un vakar 18. septembrī arī parlaments tos atbalstīja galīgajā lasījumā. Paklausamies valdošās tautas kalpu frakcijas pārstāvi Oleksandra Kovalčuka sacīto augstākās redzes plenārsēdē.
Nepieciešams atzīt faktu, ka lēmumu pieņemšanas process tādos likumprojektos, kas palielina nodokļus mūsu biznesam un iedzīvotājiem, ir smags. Tā arī ir taisnība, bet atzīsim arī faktu, ka mums šobrīd nav citas iespējas, kā pieņemt mērenu nodokļu paaugstināšanu un novirzīt vairāk naudu valsts aizsardzībai, nevis mēģināt atstāt nodokļus tādā līmenī, kādā tas ir, un saņemt negatīvu balansu budžetā, nespējot nofinansēt svarīgas sadaļas aizsardzībā.
Parlamenta atbalstītie grozījumi šā gada budžetā un likumā par nodokļiem, kas pagaidām atbalstīts tikai pirmajā lasījumā, paredz dažādu nodokļu pieaugumu. Tie skars faktiski pilnīgi visus strādājošos, jo tiek paaugstināts tā dēvētais kara nodoklis, ko katrs Ukrainā strādājošais maksā no saviem ienākumiem. Tas tiks palielināts no 1,5% uz 5%. Ievērojami paaugstināts arī būs nodokļu likmes bankām un nebanku finansētājiem. Budžeta grozījuma apspriešanas procesā daudz priekšlikumu tā grozījumiem bija iesniegusi opozīcija, taču visi pamatā noraidīti. Un kopumā opozīcija kritizēja piedāvāto budžeta projektu gan par kara nodokļu paaugstināšanu, gan nespēju atrast citus veidus, kur paņemt iztrūkstošo naudu armijas uzturēšanai. Paklausamies bijušā Ukrainas prezidenta, opozīcijas partijas Eiropas solidaritāte pārstāvja un bijušās premjeras partijas tēvzeme politiķis Jūlijas Timošenko sacīto.
Vai jūs ziniet, kāda alga šodien ir skolotājiem, mediķiem, ogļračiem, bibliotekāriem, celtniekiem? Nulle, minimālā līmenī, un jūs vēl gribat viņiem atņemt 5% no viņu nopelnītās algas, lai finansētu armiju. Tajā laikā, kad ēnu ekonomikā turpina darboties miljardieri, miljonāri. Mums ēnu sektorā kā minimums turpina darboties ap 30% ekonomikas. Tie ir 700 miljardi hrivnu nodokļos, bet jūs gribat atņemt pēdējās kapēciņas no tiem, kas dzīvo no minimālās algas.
Ko par vakar apstiprinātajiem valsts budžeta grozījumiem un plāniem paaugstināt nodokļus domā Ukrainas iedzīvotāji, šodien uzvaicāja dažiem Kīvā sastaptiem cilvēkiem. Paklausamies viņu atbildes.
Man mazliet nav saprotama mūsu sistēma, jo tā vietā, lai atbalstītu mazo uzņēmējdarbību, mums tiek pieņemta lēmumi, kas gremdē mazo un vidējo biznesu. Diemžēl, un tas ir objektīvi, tā vietā, lai atbalstītu un dotu iespēju attīstīties, mums visu laiku tiek pieņemti lēmumi, ar kuriem tu nevari visu samaksāt.
Ja
tā nonāktu tur, kam paceļ nodokļus nevis uz citu pusi, tad mēs nebūtu pret. Ja tas nonāktu tur, kur nepieciešams, nevis uz čemodāniem un mājām.
Jums nav uzticības?
Vispār nav.
Nodokļu paaugstināšana visiem cilvēkiem, protams, nav ļoti labi ģimeņu budžetiem, bet mēs saprotam, ka notiek karš un tas ir nepieciešams lēmums. Galvenais, lai šie nodokļi pēc tam tiktu pareizi izlietoti.
Es domāju, ka tas ir pareizi, jo, kā jau jūs varbūt zināt, Eiropas valsts mums ļoti palīdz, bet ar to nepietiek, tāpēc tas ir pareizs lēmums, es uzskatu.
Cauruma aizlāpīšanai šā gada valsts budžetā papildus ienākums iecerēts gūt arī uz iekšzemes valsts obligāciju rēķina un akcijas nodokļu paaugstināšanas tabakai un degvielē un arī citos veidos. Grozījumi likumos vēl jāpraksta Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim. Indra Sprance, Latvijas Radio Ukrainā.